សហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីជប៉ុននិងឥណ្ឌានៅថ្ងៃសុក្រនេះបានបដិញ្ញាចិត្តបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីធានាថាតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកពុំមានការបង្ខិតបង្ខំការបង្ខិតបង្ខំនៅទីនេះត្រូវបានក្រុមប្រទេសចតុភាគីនិយាយបែបបញ្ឆិតបញ្ឆៀងសំដៅដល់ការពង្រីកវិសាលភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធារបស់ចិនកាន់តែធំឡើងធំឡើងក្រៅពីការលើកឡើងខាងលើរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសនីមួយៗដែលជួបគ្នាប្រជុំនៅទីក្រុងមែលប៊នប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏បានអះអាងពីការដោះស្រាយបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុជំងឺកូវីដនិងការគំរាមកំហែងផ្សេងៗទៀតដែរប្រមុខការទូតនៃក្រុមប្រទេសចតុភាគីបានសន្យាធ្វើការជាមួយគ្នាលើរឿងជំនួយមនុស្សធម៌អំពើភេរវកម្មសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិតនិងតាមផ្លូវសមុទ្រព្រមទាំងលើបញ្ហាប្រឈមនៃប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់នៅលើពិភពលោកថែមទៀតអំឡុងកិច្ចប្រជុំនោះវិបត្តិដែលកើនឡើងរវាងប្រចាំលោកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីចំពោះរឿងអ៊ុយក្រែនក៏ជារបៀបវារៈដ៏សំខាន់មួយដែរទោះបីជាវានៅក្រៅតំបន់របស់ក្រុមប្រទេសចតុភាគីក៏ដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានចាត់ទុកការបង្កើនកម្លាំងរបស់រុស្ស៊ីថាជាឧបសគ្គចំពោះសន្តិភាពដែលផ្អែកលើច្បាប់អន្តរជាតិហើយលោកបានថ្លែងថាក្រុមប្រទេសចតុភាគីនឹងធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីការពារសន្តិភាពដែលមានស្រាប់នេះលោក Blinken បានលើកឡើងនៅក្នុងសន្ទរកថាបើកកិច្ចប្រជុំថាការងារទាំងនោះរាប់បញ្ចូលទាំងការពង្រឹងសិទ្ធិរបស់ប្រទេសទាំងអស់ក្នុងការជ្រើសរើសមាគ៌ាផ្ទាល់ខ្លួនដោយមិនមានការបង្ខិតបង្ខំនិងសិទ្ធិទទួលបានការគោរពចំពោះអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីនៃប្រទេសទាំងនោះទោះបីជាវាស្ថិតនៅតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកនៅអឺរ៉ុបឬនៅទីណាក្តីក្នុងពិភពលោកនេះរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជូបៃដិនចង់បង្ហាញពិភពលោកថាការយកចិត្តទុកដាក់ជាយុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេលវែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែផ្ដោតលើតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហើយថាទោះបីមានវិបត្តិគោលនយោបាយការបរទេសធំនៅក្នុងតំបន់ណាមួយនៃពិភពលោកនេះក៏ដោយក៏វាមិនអាចបង្វែរចំណាប់អារម្មណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យងាកចេញពីអតិភិបចម្បងចម្បងដែរពេលអ្នកសារព័ត៌មានសួរថាតើការប្រឈមមុខទល់នឹងប្រទេសចិននៅឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកពិតជាមិនអាចបញ្ជៀសបានមែនឬលោក Blinken បានឆ្លើយតបថាគ្មានអ្វីដែលមិនអាចបញ្ជៀសបាននោះទេលោកបាននិយាយថាបានជានិយាយដូច្នេះគឺខ្ញុំគិតថាយើងចែករំលែកក្តីបារម្ភដែលថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រទេសចិនបាននឹងកំពុងធ្វើសកម្មភាពកាន់តែរំលោភបំពាននៅក្នុងប្រទេសហើយរឹតតែបំពានថែមទៀតនៅក្នុងតំបន់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីលោកស្រី Maris Pan បាននិយាយថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមប្រទេសចតុភាគីលើការឆ្លើយតបនៃតំបន់ចំពោះជំងឺ COVID គឺសំខាន់បំផុតរីឯសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិតនិងសន្តិសុខតាមផ្លូវសមុទ្រហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសកម្មភាពតាក់ទងនឹងអាកាសធាតុព្រមទាំងជំនួយសម្រាប់គ្រោះមហន្តរាយជាពិសេសបន្ទាប់ពីការផ្ទុះភ្នំភ្លើងតុងហ្គោនាពេលថ្មីៗនេះក៏ជាប្រធានបទដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដែរលោកស្រីផែនក៏បានឲ្យដឹងដែរថាបញ្ហាអ៊ុយក្រែនចិននិងកូរ៉េខាងជើងក៏នឹងត្រូវលើកយកមកពិភាក្សាដែរលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីបានថ្លែងបញ្ជាក់មុនមានជំនួបទ្វេភាគីជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកថារបបផ្ដាច់ការជាច្រើនកំពុងបង្ហាញខ្លួនឯងឲ្យគេមើលឃើញថាជាបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងបរិយាកាសពិភពលោកបច្ចុប្បន្នសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េពលគឺកូរ៉េខាងជើងចិនដែរក៏នឹងក្លាយជាផ្នែកមួយនៃការពិភាក្សារបស់យើងនៅថ្ងៃនេះយើងគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងក្លាចំពោះការដឹកនាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះក្រុមប្រទេសចតុភាគីបានចាប់ផ្ដើមធ្វើសមយុទ្ធកងទ័ពជើងទឹកប្រចាំឆ្នាំនៅទូទាំងតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកដើម្បីបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីប្រតិបត្តិការរួមគ្នារបស់ប្រទេសទាំង4នេះហើយសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លួនឯងផ្ទាល់បានបើកនាវាល្បាតនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដើម្បីការពារសេរីភាពនាវាចរកន្លងទៅប្រទេសចិនបានបរិហារក្រុមប្រទេសចតុភាគីនេះថាជាការបង្កើតឲ្យមានសង្គ្រាមត្រជាក់និងជាក្រុមមួយដែលយកប្រទេសដទៃជាគោលដៅដំណើររបស់លោក Blinken មកកាន់តំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកកើតឡើងបន្ទាប់ពីប្រទេសចិននិងប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រកាសកាលពីសប្តាហ៍មុនអំពីភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្មានដែនកំណត់ដែលជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍លម្អិតនិងខ្លាំងក្លាបំផុតរបស់ប្រទេសទាំងពីរដើម្បីធ្វើការជាមួយគ្នាក្នុងការកសាងសន្តិភាពអន្តរជាតិថ្មីមួយដោយផ្អែកលើការបកស្រាយរបស់ប្រទេសទាំងពីរនេះទាក់ទងនឹងសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការនេះគឺដើម្បីប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិក ្រុមអ្នករិះគន់និយាយថាកង្វះការវិនិយោគផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាចំណុចខ្សោយដ៏សំខាន់នៅក្នុងវិធីសាស្ត្ររបស់លោកโจ Biden នៅក្នុងការបង្កើនឥទ្ធិពលលើតំបន់ Indo-Pacific ទីដែលប្រទេសចិននៅតែជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មកំពូលសម្រាប់ប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងតំបន់នេះ